forseta.
Hæstvirtur forseti, ég kveð mér hljóðs hér til þess að ræða fundarstjórn forseta í framhaldi af umræðum sem áttu sér stað hér fyrir kvöld, þar sem athugasemdir voru gerðar við það að fyrirhugað væri að halda fund á laugardegi. Við höfum þingmenn fengið þær upplýsingar frá þeim forsetum sem fá sátu að það væri ákvörðun sem ekki er breytt að hér ættu að fara fram þingfundir á morgun. En ég hins vegar verð að vekja athygli á því að það hefur ekki komið fram af hálfu forseta hvers vegna þá brýnu nauðsyn ber til að halda fundi á laugardegi sem auðvitað er mjög óvenjulegt í störfum þingsins og hlýtur að teljast til undantekninga. Nú liggur ekkert fyrir það hvenær þingi líkur og það er vandséð hvaða aðstæður reka þingi til þess að funda á laugardegi í þessu máli.
Háttvirtur